Posledně jsme v našem pořadu začali spolu číst první dopis do Tesaloniky, milí posluchači. Pravda, moc jsme toho nepřečetli, vlastně pouze první verš, ale řekli jsme si aspoň několik úvodních informací pro širší pohled na tuto Pavlovu epištolu, která byla patrně napsána jako jedna z prvních. Na některé okolnosti ještě narazíme a tak si je v kontextu podle potřeby připomeneme. Pojďme přímo k textu. Pavel, Silvanus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. To jsou první dva verše z listu Tesalonickým. Součástí Pavlova srdečného pozdravu milým věřícím v Tesalonice, kteří s radostí přijali evangelium, byly taky přímluvy k Pánu, jak vidíme i v dalším textu. Apoštol Pavel se modlil za všechny sbory, které založil. Modlitby bez pochyby předcházely Pavlovy cesty a pak také doprovázely jeho službu při samotném zvěstování evangelia, když získával lidi pro Pána Ježíše. A potom se také modlil za všechny, kteří Pána už přijali a začali s ním žít. Pavel musel mít veliký modlitební seznam. A pro nás to může být zajímavý studijní materiál dívat se na jednotlivé lidi a skupiny lidí, kteří byli uvedeni na tomto jeho modlitebním seznamu. A všimněme si prosím, že apoštol Pavel ve svých modlitbách měl na mysli nejen prosby, nejen potřeby těch zborů a jednotlivců, ale na prvním místě je tu zmínka o tom, že děkoval. Děkoval za všechny. A v následujícím třetím verši zaznívají další myšlenky, které jsou velmi inspirující. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Dovolte ještě překlad nazvaný Nová smlouva. Máme na paměti váš skutek víry, námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Spojení pojmů víra, láska a naděje je mezi křesťany většinou všeobecně známo. Setkali jsme se s tím už při čtení prvního listu Pavlova do Korintu, 13. kapitola, 13. verš. Náš McGee rozvíjí zajímavou úvahu o tom, že v přírodě, v člověku a jak známo také v Bohu samotném, je možné nacházet zvláštní kompaktní trojice, které nerozlučně, tedy neoddělitelně, patří k sobě. Jednotlivé složky takových trojic patří prostě k sobě a jedna bez druhé se nevyskytují. Jen malý příklad trojic známých z fyziky. Fyzikální vesmír je definován třemi pojmy, nebo třemi veličinami, nebo jak to nazvat. Prostorem, časem a hmotou. Čas je každým z nás chápán v trojí poloze, jako minulost, přítomnost a budoucnost. Každý bod v našem prostoru je určen třemi souřadnicemi, populárně řečeno, tedy délkou, šířkou a výškou. O trojici, kterou představuje člověk, budeme podrobněji hovořit, až budeme spolu probírat pátou kapitolu této naší první Tesalonickým. Tam se setkáme s vyjádřením: Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo. Odtud plyne, že také člověk je vlastně trojice, která představuje integrální jednotu, tedy i když trojice je celistvá. V tomto výčtu různých trojic bychom mohli ještě chvíli pokračovat a k některým dalším se v našem textu ještě dostaneme. V tom třetím verši prvního listu Tesalonickým apoštol Pavel upoutal naši pozornost na trojici pojmů, které charakterizují pohled na křesťanův život. Skutek víry, práce lásky a trpělivost naděje. Skutek víry to byl vlastně začátek křesťanova života s Pánem Ježíšem. To byl vlastně rozhodný krok v pokání, kdy se stal křesťanem, kdy uvěřil. Skutek víry znamenal především změnu života, obrácení k Pánu Ježíši. Pro toho, kdo už je křesťanem, tady můžeme vidět minulost. Práce lásky jako ten druhý pojem má být křesťanovou každodenní přítomností a pohled do budoucnosti pro věřícího, který dal svůj život Pánu Ježíši, představuje radostnou naději, která je doprovázena trpělivostí. Takže víra, láska, naděje. Tři svým způsobem abstraktní pojmy, které zná snad každý křesťan. Co z nich je v našich životech praktickou skutečností? Pavel ke každému z těch pojmů dodává něco praktického. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, pokračuje Pavel ve 4. verši. Pojem vyvolení u řady věřících vyvolává otázky a u některých vyvolává diskuse. Když se náš McGee zabýval tímto tématem ve svých rozhlasových pořadech v Americe, obdržel spoustu dopisů, a to dopisů v obou směrech. Jak těch, které ho kritizovali, že byl příliš slabý ve zdůraznění myšlenky vyvolení, tak taky těch, které ho upozorňovali na to, že má extrémní pojetí a že o vyvolení hovoří příliš. Nutno připustit, že vyvolení je prostě oblast, ve které mezi věřícími ani evangelikálními věřícími není jednota a ve které se liší základní pojetí nebo pochopení této problematiky. Tesalonickým věřícím apoštol Pavel o vyvolení napsal teď vlastně jen tuhle jednu větu, kterou jsme si četli ve 4. verši. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným. Efeským věřícím k tomu apoštol Pavel taky napsal několik myšlenek. Možná nám budou užitečné, když o vyvolení teď chviličku mluvíme. Efeským 1. kapitola 4. verš. V něm, tedy v Kristu, nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. To je silný výrok. Náš McGee tu vzpomíná na svoje studia, kdy se v geometrii a také v jiných oborech setkával se základními výroky, které se prostě nedokazují, ale pokládají se za pravdivé a v celém komplexu dalších úvah se z nich vychází, říká se jim axiomy. Jako příklad uvádí tvrzení z geometrie, že přímka je určena dvěma různými body. S tímto tvrzením celkem nikdo moc nepolemizuje, protože se každému na první pohled jeví jako průhledné, jako jasné a přijatelné. Tyto axiomy se v jednotlivých vědách pokládají za základní kameny, na kterých se prostě staví další úvahy a vývody. A ty se přitom nedokazují, tedy ty axiomy se nedokazují. Všechno, co z nich vyplývá, už se pak musí nějakým způsobem dokazovat. I Bible má některé takové axiomy, takové základní výroky, základní pravdy, které platí a ze kterých je třeba vycházet i při dalších úvahách. Jedním z nich je skutečnost, že Bůh je suverénním stvořitelem s neomezenou autoritou. On je nadřazen všem omezením, která se nás dotýkají. Je tedy nadřazen i prostoru, hmotě, času. A to je pro nás nepředstavitelné, jak to může fungovat. Ale jako stvořitel existuje mimo čas. Čas pro Boha není žádným omezením. Minulost ani budoucnost pro něho není nedostupná. Dávno věděl, je-li tu vůbec správné použít minulého času, dávno věděl, jak se každý z nás ve svém životě svobodně rozhodneme. A tu snad aspoň trochu snáze pochopíme, že Pán Bůh nás mohl vyvolit už před stvořením světa. Stvoření světa totiž nebyla náhoda. Byl to Boží záměr, byl to cílevědomý Boží plán. Pán Bůh všechno tvořil velmi účelově a nic nebylo zbytečné. A do toho jeho nadčasového pohledu jsme byli zahrnuti i my, každý z nás osobně. Víte, Pán Bůh není tyran. Pán Bůh je absolutně spravedlivý, je spravedlivější, než si lidé myslí a než to občas naší tupé nechápavosti dochází. Nikdo nebyl vyvolen proti své vlastní vůli a nikdo nebyl odmítnut, když žádal o záchranu, o spasení. Každý o sobě rozhoduje sám. Pán Bůh je absolutně spravedlivý, ale Pán Bůh také předem ví, jak se rozhodneme. Takže jeho vyvolení není vůbec žádný problém. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. 5. verš 1. kapitoly 1. listu Tesalonickým. Jakoby tu apoštol Pavel říkal, přišli jsme mezi vás jako lidské bytosti, jako slabí lidé a slabými ústy jsme vám zvěstovali Boží slovo. Boží slovo k vám ovšem přišlo nejen jako zvuk, ale bylo doprovázeno mocí Ducha Svatého. Dnes je celá řada lidí, kteří pod pojmem moc Ducha Svatého hned vidí zázraky, uzdravování a podobné věci. Nejde o tak malou věc, jako je uzdravení člověka. Pavlovi tu nejde o tak malé věci, jako jsou nějaké zázraky. Tady jde o něco mnohem víc. Jde tu o záchranu ze záhuby, z věčného zatracení. Jde o vysvobození člověka ze spárů pekla. Milí přátelé, říká náš McGee, tato skutečnost, že Boží slovo je doprovázeno mocí Ducha Svatého, činí mé povolání nejskvělejším povoláním na světě. Miluji Boží slovo. Víte proč? Protože když zvěstuji Boží slovo, přestože prochází ústy Vernona McGee, Duch Svatý bere to slovo a používá je se svou mocí. Boží slovo je mocné a Duch Svatý je mocný. Tolik zase poněkud doslovnější citát našeho doktora McGee. Jestli pak to znáte, milí přátelé, že Boží slovo zvěstované v moci Ducha Svatého je prostě mocné, obávám se, že dost často i věřící lidé tuto moc Ducha Svatého příliš nevnímají. A tak hledají nějakou další moc, možná vyšší moc, nějakou moc, která se projeví viditelně, dostupně našim smyslům. Náš kazatel vzpomíná na jednu ženu, která ho pravidelně poslouchala v rádiu. Vždycky se zastavila v práci, vyladila si příslušnou stanici a půl hodiny poslouchala. Její muž jí zpočátku nadával a vymýšlel si různé věci, aby ji vyrušil, anebo aby ji odlákal a tak podobně, ale po několika měsících se jednou stalo, že tato žena v příslušnou hodinu své rádio zapomněla naladit. A její muž jí říká, co pak, dneska neposloucháš? A postupně se víc a víc, nenápadně, nicméně zřetelně, přiznával ke svému zájmu o Boží slovo, až se jednou právě při poslechu rádia odevzdal Pánu Ježíši. Náš kazatel se s radostí vrací k tomuto příběhu a zdůrazňuje, že tato změna v srdci zmíněného muže nebyla způsobena skvělým kazatelským výkonem, ale právě mocí Ducha Svatého, který působil hluboko uvnitř toho muže, který nahlodával jeho srdce, tak dlouho mu sahal do svědomí, až pocítil neudržitelnou touhu nebo přímo potřebu přijmout Pána Ježíše jako jedinou šanci pro svůj další život. Apoštol Pavel se teď dívá zpátky na pohanské město Tesalonika, na tu římskou kolonii, která neměla o křesťanství a vlastně ani o židovství potuchy. A mezi takovými lidmi se teď nacházejí ti, kteří se celým srdcem rozhodli pro Pána Ježíše Krista. To je úžasné. To je moc Ducha Svatého. To je ten největší zázrak nad všechny zázraky. Pán Ježíš sám úlohu Ducha Svatého označil následujícím způsobem. Zaznamenal to Jan ve své 16. kapitole. Říkám vám pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří. Spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mě nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. V našem textu prvního listu Tesalonickým pokračujeme v 6. verši. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Jiné překlady tu trochu zřetelněji hovoří o následovnících, jimiž se Tesaloničtí stali. Hovoří o tom, že se stali příkladem, jak ještě dále uvidíme. Nevím, kdo z nás by se takto postavil jako příklad hodný následování, tím spíš, když tu jde ještě o připomenutí samotného Pána. Apoštol Pavel se tímto dobrým příkladem stal a spolu s ním i jeho další spolupracovníci, kteří se vydali Pánu do služby se vším všudy. To slovo, že Tesaloničané uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého, zní zřejmě trochu paradoxně. A navíc ta tíseň může být přeložena také jako trápení, soužení nebo dokonce žal. Tedy je tu řečeno, že v mnohém žalu nebo trápení přijali slovo s radostí. Tak to v životě s Pánem Ježíšem někdy bývá. Kdo s ním žije, ten se dočká ledasjakých náročných okamžiků nebo celých, mírně řečeno, náročných období ve svém životě. A právě v těchto obdobích jako světlo ve tmě září Pán Ježíš Kristus. Právě v těchto obdobích je možné poznat jeho lásku a věrnost. Právě v těchto situacích často nejsoustředněji vnímáme Boží slovo. Právě takto je možné poznat potěšení a radost Ducha Svatého. Všimli jste si, s čím ta radost Ducha Svatého byla spojena? S nějakými velkými činy? S nadlidskými a přitom viditelnými, hmotnými zázraky? Vůbec ne. Uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. A co za tím přijetím slova následovalo? Tu je vysvětlení té myšlenky příkladu, jak jsme ji viděli na začátku 6. verše. A vy jste jednali jako my i Pán. A teď v 7. verši. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. Následovalo to, že oni sami se stali dobrým příkladem jiným věřícím, když následovali příklad Pavla a jeho spolupracovníků. Za několik měsíců se zprávy o sboru v Tesalonice, o jeho růstu, o jeho zdraví, o jeho vitalitě, se ty zprávy roznesly široko daleko po celé Makedonii a Acháji a staly se velikým povzbuzením pro mnohé. Dnes občas slyšíme o jednotlivcích, kteří jsou nám stavěni jako příklad pro nás věřící. Méně už je slyšet, že by nějaký celý sbor byl příkladem. Potřebujeme povzbuzení i v tom. A je to moc radostné navštívit sbor, který roste, který žije podle písma, sbor, který má biblickou vnitřní strukturu, sbor, ve kterém jsou lidé upřímně milující Pána a upřímně poslušní jeho slova, to znamená, že dělají to, co chce Pán. Nejenom uvnitř sami pro sebe, ale také navenek ve vztahu k nevěřícím. A v čemže to vlastně byli Tesaloničtí takovým příkladem, který se dotkl mnoha dalších oblastí celé Makedonie? 8. verš. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých. Ježíše, jenž nás vysvobozuje z přicházejícího hněvu. Příklad Tesalonických byl právě v tom, že přijali Boží slovo a že se podle toho Božího slova řídili. Největší změnu znamenal pro ně obrat k živému Bohu od model, modlářství, které v těch místech bylo zakořeněno po mnoho generací, po celá staletí. Najednou z obyčejného zvěstování Božího slova v moci Ducha Svatého se u nich místo modlářství zrodila víra v neviděného Mesiáše. Pravděpodobně nikdo z nich toho Mesiáše neviděl. V Božího syna, ve kterém uviděli záchranu od přicházejícího hněvu. A pak následoval další krok v tom, že se sami stali radostnými zvěstovateli tohoto prostého Božího slova, kterému uvěřili a které mocí Ducha Svatého proměnilo jejich život. Náš pořad pomalu končí, přátelé, a tak v jeho závěru podle toho přečteného slova jenom uvažuju, jak je to s naším životem, jak je to s naším příkladem, jak je to s naším svědectvím nevěřícím lidem. Je poslední doba, jsou poslední roky, možná taky poslední dny anebo hodiny, kdy Pán Ježíš ještě nepřišel pro svou církev, kdy neskončila takzvaná doba milosti. O tom příchodu Páně ještě budeme v souvislosti s prvním listem Tesalonickým podrobněji uvažovat. A tak si kladu otázku, jak využíváme svůj čas, dokud tu jsme? Čemu se věnujeme? Do čeho investujeme svůj život? Kéž by to byla služba evangeliu? Kéž bychom se stali následovníky Tesaloničanů, chcete-li? Nebo následovníky apoštola Pavla? Nebo ještě lépe, následovníky Pána Ježíše, který přišel a obětoval se, aby nás zachránil? My se nemusíme obětovat, abychom zachránili druhé, kteří jsou kolem nás, ale někdy je to oběť, abychom vyšli a zvěstovali záchranu, která je v Pánu Ježíši. Kéž bychom to zkusili. Co říkáte? Dneska, zítra, tento týden, příští týden? Bůh vám žehnej.